зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Македонските граѓани во налет на третбран од коронавирусот. Економистите и бизнисмените скептични дека на економската кризи се гледал крајот. За промена на водоводна мрежа и асфалтирање, дозвола треба да дадат заштитувачите на културното наследство во Битола. Слушајте.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Бројот на ново заразени од коронавирусот во изминативе денови повторно почна да расте, како да стартува третбран. Лекарите се загрижени поради поголемата преносливост на мутациите и сметаат дека ќе бидат потребни нови мерки за да се спречи посериозна епидемиолошка состојба. Тие велат дека растот е последица и на опуштањето на граѓаните. Деталите за ова ќе ги слушнете од Миријана Спасовска.
Во очекување на поголеми количини на вакцините за имунизација на населението, извештаите на здравствените власти покажуваат дека бројот на ново заразени коронавирусот во неколку градови во земјава се зголемува во последните неколку денови, а се истакнува дека скокот се должи на мутацијата на вирусот кој е попренослив, но и дека граѓаните прерано се опуштиле. Доктор Злате Мехмедович, докторант по јавно здравје, е загрижен поради поголемата преносливост на мутациите на вирусот и смета дека за жал ќе биде потребно некои нови мерки во предстојниот период да ја вратат ситуацијата во првобитната состојба. Во изминатите неколку дена, бројот на ново заразање на дневна основа го надмина бројот 700.
Можеме да кажеме дека тоа е тренд кој што се следи на глобално ниво, затоа што се работи за нови варианти на вирус кои што имаат многу поголема преносливост, односно трансмисија, и може да се очекува дека доколку останат на сила исти превентивни мерки, не се засили темпото на имунизација, дека и во иднина ќе можеме да бележиме зголемување на бројката на ново заразени на дневно ниво.
Министрот Денков Филип ќе потврди дека последниве денови има зголемување на бројот на регистрирани заразени во однос на направени тестови, наведувајќи дека се прават епидемиолошки анализи со кои треба да се утврди на што се должи тоа. Тој не ја исклучи можноста за други мерки на локално ниво или пошироко, но засега не се разгледува таква мерка.
Иницијалниот впечаток е дека е можна да се должи и на британскиот сој, меѓутоа и на генерално непочитување на мерките во делот на собирите. Времето е убаво, сведоци сме дека се повеќе луѓе надвор има кои што не ги почитуваат мерките. Во таа смисла, за евентуални дополнителни мерки ќе разговараме во периодот кој што е пред нас.
Доктор Мехмедович вели дека сериозноста во однос на примената на заштитата, новите мерки и вакцинацијата во земјите во светот веќе допринеле за намалување на бројот на новозаразени. Микробиологот Никола Пановски за Радио Слободна Европа неодамна рече дека мерките за заштита од коронавирусот кој се насила кај нас се во согласност и со економските можности на државата. Во меѓувреме многумина ги обвинуваат властите дека Македонија застанува со набавката на вакцините. За сега нема најави кога ќе пристегне поголемо количество на вакцини за имунизација на населението. Доктор Мехмедович вели дека ни предстојат сончеви денови кои ќе ги изнесат луѓето надвор, наведувајќи дека така е помала изложеността на вирусот, но апелира дека граѓаните и натаму треба да водат многу сметка како да се заштитат.
Таквото време секако дека ќе придонесе за тоа граѓаните да ги напуштат затворените простории и да се движат на отвора, тоа е едно од оние случувања кои што во прилог на намалување на бројките, меѓутоа повторно ќе кажам, треба да бидеме предпазливи пред се поради тоа што имаме појава на нови варианти на вирусот кои што лесно се пренесуваат и на кој начин да се следи епидемиолошката состојба со вирус.
Лабораторијата на МАНУ врши анализа на примероци и во текот на следната недела треба да се знае колка процент од ново дијагностицираните случаи на зараза со коронавирусот го имаат британскиот вид.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Дали на вистина на економската криза и се гледа крајот? Економистите и бизнисмените се скептични и апелираат до власта да биде поумерена во оптимистичките изјави што ги дава затоа што сметаат дека здравствената криза чија последица е економската се уште не е ставена под контрола, а во државата се уште не е почнато масовно вакцинирање. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Економските параметри минатата година, како последица на пандемијата, го допреа дното, но деновиве премиерот Зоран Заев рече дека напролет се очекува излез од кризата и постигнување на очекуваниот раст на економијата. Професор Зоран Ивановски вели дека треба внимателно со оптимистичките најави. Оти не се знае која ќе заврши кризата, а има и проблеми со вакцинацијата.
Кризата е мала и отворена економија и многу зависи не само од туку и од условите кои владеат на пазарите со кои се работуваме. Така да, на вистина, да, сите предвидувања кои се прават се соочени со голем број на непознати варијанти. И од тука е и мојата порака за потребата да се биде умерен оптимист.
Вели професор Ивановски. Тој додава дека власта со пакетите за економска помош придонесе за одредено гаснење на пожарите предизвикани од кризата во економијата, но дека може би државата треба да размислува и во други правци. Индустријското производство лани во споредба со 2019 е паднато за скоро 10%. Бројот на вработени во индустријата е намален. Во Агенцијата за вработување се регистрирани 158 милијади луѓе кои бараат работа, што е за 50 милијади повеќе од март минатата година, кога почна кризата. Но од Агенцијата вела дека само 18 милијади луѓе останале без работа како последица на корона кризата. Статистичките податоци покажуваат дека е намалена и побарувачката од странство во услови кога најголемите партнери на државата имаа или се уште имаат затегнати мерки против ковид кризата. Премиерот Зоран Заев, представувајќи го петиот пакет економски мерки, рече дека овој пакет е последен со директно помагање. Оти се очекува излез од кризата и раст и развој на економијата. Но од Стопанската комора на Северозападна Македонија вела дека ако вакцините доснат, ќе мора да има и шести пакет мерки.
Во таков случај, доколку имаме закаснување на вакцината, мерките би требале да продолжат поради тоа што тоа делува и психолошки во бизнисот поради закаснување на апелираме вакцините да бидат достапни што побрзо до нашите жители и општо, мислам, и во бизнис заедницата, за да можеме да бидеме ликвидни.
Вели Неби Ходжа, председател на комисијата. Тој посочува дека многу бизниси веќе отпуштиле работници, а дел се на прагот на одржливост. Од комората бараат пописот да се спроведе и да нема чести избори. Вице-гувернерот на Народна банка Фадил Байрами во интервју за МИА рече дека вакцинацијата ќе има ефект врз глобалната економија, со тој врз домашната, која е зависна од случувањата на меѓународен план.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Законот за старо јадро од пред 5 години опфаќа голема површина на битола, па сега административните процедури ги кочат инфраструктурните зафати во градот, како што е реконструкција на улици или покриви, за што треба најпрвен да се добија дозвола од завод и музеј и управа за заштита на културно наследство. Од битола за ова нијала Жанета Здравковска.
За да се промени водоводна мрежа на улица или да се изгребе асфалт за реконструкција во поширокото градско подрачје во Битола, потребно е на општината дозвола да и даде битолскиот завод и музеј и управата за заштита на културното наследство. Тоа го наложува законот за старо градско јадро, донесен пред 5 години за време на претходната власт, со кои зафатени се 109 хектари, а тоа е едно од најголемите споменични целини во земјава. Постапките за инфраструктурни зафати кои треба да се изведуваат во континуитет, поради ваквите законски одредби се изведуваат споро, зашто е потребна бројна документација што ја одолговлекува постапката. Директорот на јавното предпријатие Водовод Горан Козаров вели дека за интервентно санирање на пукната цевка не им треба дозвола, но мора да ја извадат при целосна реконструкција на мрежата на некоја од улиците, кои во голем дел се фатени со споменичната целина.
С азбестните цевки околу 11 километри се останати во градот. Во централно градско јадро се повеќето, каде што и најголем проблем имаме со заштитата на културното наследство, со добивање на дозволи. Водовод и во тоа се припреми, значи за да работиш во заштитено подрачје, добивме и лиценцата А за изведба и за проектирање. Колку време трае? Тоа е спор процес, многу. И тука наидва и општината и сите јавни предпријатија за било која измена. Рузвелтова беше прв проект кој сакавме да го изработиме во 2018 година. Општината и двете јавни предпријатија, дури сега е ставен во 2021 комплетно со дозвола и со сите работи, ни е најавен и потпишани договори за работа.
Великозаров. Не само реконструкција на улици, законот за староградско јадро ја кучи промената на покривите. Таков е случајот со здравствениот дом, каде проектот е изработен од пред 2 години, обезбедени се средства, но се јави проблем околу изборот на градежниот материјал.
Не кучи законот за заштита на централно градско јадро, општина Битола. Објектот кој што е 48 година, нивното барење е да се постават керамиди. И со тоа се менува целокупниот план. Не сме во можност, ниту Министерство го има изработено како таков проектот, ниту моменталната кровна површина од надвор не се гледа, значи тоа е невидлива површина, а за нас многу битна од функционално значење, така да секое врнење на дошт или на кај мене представува нелагодно чувство и страф од некаква си непредвидлива незгода.
Вели директорката Весна Спирковска. Минатата година Општина Битола најави дека ќе побара измени на законот за староградско јадро, зашто поради големиот офат и потребните дозволи се кочат инфраструктурните зафати. Ние сме единствениот град во државата во кој за гребење на асфалт и за реконструкција или рехабилитација мора да добиете согласност од музеот и од управата за културно наследство. Колку поголем е ланецот со елементи кои треба да одобруваат, факт е дека постои застој, рече градоначалничката Наташа Петровска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Дело на 11 македонски уметници се изложени на поставката «Современа скулптура», што Друштвото на ликовни уметници на Македонија ја одржува од 25 февруари до 8 март во уметничкиот центар Art Hub во градскиот трговски центар во Скопје. Годинешниот добитник на наградата Бора Митриќевски е скулпторот Слободан Милошовски. Прилог на Љупчо Јолевски.
Современата македонска скулптура од самите почетоци на модерниот израз ги носи сите атрибути на жива, менлива материја која дава можност за различни варијации во изложбената поставка. Скулптурата ја следиме преку стилската аналогност, разновидните истражувања на уметниците и нивните индивидуални стремежи, но и како медиум за интерпретација и действување во различни правци во уметноста. Ова меѓу другото во својот текст за актуелната изложба Современа скулптура ќе го забележи нејзиниот годинашен селектор и историчар на уметност Благое Варошан. Тој со појаснување дека ова е една од традиционалните поставки на Друштвото на ликовните уметници на Македонија, која е еволуирала од она која своевремено на почетокот од 1980-тите години била насловена ситна пластика. А на оваа изложба што ќе се одвива во периодот од 25 февруари до 8 март во уметничкиот центар Art Hub во градскиот трговски центар во Скопје, поставени се дела на 11 македонски творци, уметници како Александар Јанев, Ана Димчевска Семенпеева, Ангел Димовски Чауш, Ива Станковска, Јупчо Бојаров, Маја Танева, Марина Цветановска Мартиновска, Перо Кованцелиев, Сашо Саздовски, Слободан Милошевски и Златко Бојковски. А кога сме веќе кајнив, да кажеме и тоа дека на изложбата се доделува една парична награда од семејството на нашиот истакнат скулптор Боро Митриќевски, која што го носи неговото име. Годинава добитник на оваа значајна награда е скулпторот Слободан Милошевски за делото со наслов Воздигнување. Тој откако ќе забележи дека е исклучително голема чест и задоволство добивањето на наградата Боро Митриќевски за современа скулптура, најнапред со благодарност на Тлум, семејството на големиот уметник и на кураторот Благој Варошенец. Потоа и со појаснување дека секоја награда за уметникот не е само голема чест, туку и голема обврска.
Ние сме од наградите секогаш потикнати да работиме повеќе, да истражуваме во полето на уметноста и да го даваме секогаш своето најдобро во неа. Тоа е во случајот мојата скулптура, експериментите што ги правам во тоа поле.
Во однос на награденото дело, тој истакнува дека скулптурата Воздигнување всушност е инспирирана од актуелната ситуација, од она што сите не тишти – пандемијата.
Во време, невреме сме како единки потиснати или сме во некаква изолација, а оваа скулптура едноставно произлезе од еден човечки нагон или човечка желба за слобода на собствениот дух. Така да, ако ја погледнеме скулптурата, ќе забележиме дека според нејзината форма, таа е едноставно еден стремеж за влинување во висините, односно за ослободување на собствената аура.
Вели наградениот скулптор Слободан Милошевски.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.